Δοξάζουμε και πάλι τον Κύριο, γιατί το έλεος Του μένει στον αιώνα. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό που μας δίνει μία ακόμα φορά την ευκαιρία να βρεθούμε εδώ, να ανοίξουμε το Λόγο Του, αφού πρώτα ανοίξαμε τις καρδιές μας, να ψάλουμε σε Αυτόν, να Τον υμνήσουμε, να δοξάσουμε το όνομά Του. Και συνεχίζουμε τη μελέτη μας πάνω στο θέμα Πνεύμα Σοφίας και Αποκαλύψεως. Θυμάστε την περασμένη φορά είδαμε το πόσο χρειαζόμαστε ο Θεός να ρίξει φως στο μυαλό μας, στην καρδιά μας, πάνω στις μεθοδίες του εχθρού. Όταν ο εχθρός μας επιτίθεται, όταν ο εχθρός προσπαθεί με τις μεθοδίες του να μας παγιδέψει και να μας ρίξει, πώς χρειαζόμαστε τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μέσα στο μυαλό μας και μέσα στην καρδιά μας, να δούμε τα πράγματα όπως ο Θεός τα βλέπει και όχι όπως τα δείχνουν οι καταστάσεις γύρω μας. Και σήμερα με τη χάρη του Θεού θα δούμε το πόσο χρειαζόμαστε το Πνεύμα Σοφίας και Αποκαλύψεως για να πέσει φως μέσα στο μυαλό μας και στην καρδιά μας, να καταλάβουμε την εξουσία που έχει ο Θεός μας. Την εξουσία που έχει ο Θεός μας στο σύμπαν, ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μας. Όποια και αν είναι η δυσκολία που περνάς, όποια αν είναι η δυσκολία που περνάω, ο Θεός δεν πάβει να είναι στο θρόνο Του και να έχει τον απόλυτο έλεγχο και την απόλυτη κυριαρχία μέσα στο σύμπαν. Θυμάστε, είχαμε ξεκινήσει βλέποντας την περασμένη φορά από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, το κεφάλαιο 36, και είχαμε μπει στο 37ο κεφάλαιο, κεφάλαιο λάμδα ζήτα λοιπόν, θα συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε σταματήσει την περασμένη φορά. Το βιβλίο λοιπόν του προφήτη Ισαΐα, κεφάλαιο 37, λάμδα ζήτα, είχαμε σταματήσει την περασμένη φορά στο χωρίο 7, θα συνεχίσουμε σήμερα από το χωρίο 8 και μετά. Να θυμίσω λίγο τα γεγονότα, βρισκόμαστε γύρω στο 701 π.Χ. Ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ο Σεναχερίμ, έχει έρθει στην περιοχή της Ιουδαίας, πολιορκεί μία πόλη που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του Ιούδα, την Λαχής, και από εκεί στέλνει έναν από τους στρατηγούς του, τον Ραβ Σάκη, πηγαίνει και τους λέει στην Ιερουσαλήμ, ακούστε εδώ, περί το να πολεμάτε, παραδοθείτε, δεν έχει κανένα νόημα. Εάν σας δώσω 2.000 άλογα, δεν έχετε 2.000 αναβάτες να καβαλήσουν τα άλογα για να πολεμήσουν. Λοιπόν, τι συζητάμε, παραδοθείτε να τελειώνει η υπόθεση. Και είχαμε δει το πόσο ο εχθρός προσπαθεί να σε πείσει ότι δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Δεν μπορείς να τα καταφέρεις στη ζωή σου με τον Θεό. Δεν μπορείς να προχωρήσεις την πνευματική σου ζωή. Δεν μπορείς, δεν θα τα καταφέρεις. Δεν μπορείς, δεν θα τα καταφέρεις. Αυτό είναι το σχέδιό του. Να σε πείσει ότι δεν μπορείς και δεν θα τα καταφέρεις. Και έτσι όταν στράφηκαν στον Κύριο, ο Κύριος τους είπε μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε. Εγώ θα το τακτοποιήσω το θέμα. Για να ξαναδιαβάσουμε τα χωρία 6 και 7, ο Κύριος τους είπε μέσα από τον προφήτη Ισαΐα, «Μη φοβού από τον λόγον τους οποίους οίκουσας, δια των οποίων οι δούλοι του βασιλέως της Ασσυρίας με ονείδησαν. Ιδού εγώ θέλω βάλεις αυτόν τι ούτον πνεύμα, ώστε ακούσας θόρυβον, θέλει επιστρέψει στην γη αυτού και θέλω κάμι αυτόν να πέσει διαμαχαίρας εν τη γη αυτού». Μην ανησυχείτε, λέει. Εγώ θα αναλάβω την υπόθεση, εγώ θα τον κάνω να ακούσουν. Να ακούσουν οι Ασσύριοι τέτοιο θόρυβο που να σηκωθούν να φύγουν και όταν γυρίσει ο βασιλιάς θα πεθάνει στην πατρίδα του. Έχουν λοιπόν την υπόσχεση του Θεού ότι ο Θεός το ανέλαβε. Προσέξτε όμως τη συνέχεια. Χωρίο 8. Ο Ραβ Σάκης λοιπόν επέστρεψε και έβρικε τον βασιλέα της Ασσυρίας πολεμούντα εναντίον της Λιβνά διότι ήκουσεν ότι έφυγεν από Λαχής.
Μάλιστα.
Ο Ραβ Σάκης γυρνάει πίσω στη Λαχής και δεν βρίσκει, λέει, τον βασιλιά της Ασσυρίας στη Λαχής. Έχει προχωρήσει λίγο παραπάνω, λίγο βορειότερα, στα βορειοδυτικά, στη Λιβνά. Ξέρετε γιατί προχώρησε στη Λιβνά? Γιατί η Λαχής έπεσε. Η Λαχής έπεσε στα χέρια των Ασσυρίων και μας έχουν σωθεί από τα αρχαιολογικά ευρήματα τρομακτικές απεικονίσεις του τι έγινε στη Λαχής όταν την κατέλαβαν οι Ασσύριοι. Τι γίνεται λοιπόν? Ο Θεός είπε μην ανησυχείτε, ανέλαβα εγώ και το πρόβλημα θα λυθεί. Και η κατάσταση χειροτερεύει. Τι κάνεις όταν ο Θεός σου λέει μην ανησυχείς, εγώ ανέλαβα το πρόβλημα, εγώ ανέλαβα αυτό που σε απασχολεί και βλέπεις γύρω σου την κατάσταση να χειροτερεύει. Τι κάνεις? Κύριε, εσύ είπες θα λυθεί το πρόβλημα, μα εδώ έχουμε χειρότερα. Η Λαχής που ήταν μία από τις οχυρές πόλεις έπεσε. Και τώρα την άφησε ως ένα χειρίμ και πήγε στην άλλη οχυρή πόλη, στη Λιβνά. Λοιπόν, εσύ δεν είπες, Κύριε, ότι το πρόβλημα θα το λύσεις? Γιατί η κατάσταση χειροτέρεψε? Αδέλφια μου, ο Θεός έχει τους δικούς του χρόνους και τους δικούς του καιρούς. Και επεμβαίνει όταν εκείνος αποφασίσει και όχι όταν εμείς θέλουμε ή όταν εμείς νομίζουμε ότι είναι ο κατάλληλος καιρός. Γι' αυτό η ζωή της πίστης είναι ζωή εμπιστοσύνης στον Κύριο.
Καταλαβαίνετε?
Πίστη στα αρχαία ελληνικά σημαίνει δύο πράγματα. Σημαίνει εμπιστοσύνη, είναι η μία έννοια, και αξιοπιστία είναι η άλλη έννοια. Όταν λέμε αυτός είναι πιστός, σημαίνει ότι δείχνει εμπιστοσύνη, αλλά όταν λέμε ότι είναι πιστός, σημαίνει ότι είναι και αξιόπιστος. Και αυτός εμπιστεύεται και εσύ μπορείς να τον εμπιστευτείς. Καταλαβαίνετε? Είναι και η ενεργητική έννοια και η παθητική έννοια. Και αυτός που εμπιστεύεται και αυτός που μπορείς να τον εμπιστευτείς. Έτσι. Συνεπώς, όταν ο Θεός μας λέει μέσα στο λόγο του, μας λέει μέσα στο πνεύμα μας, ότι την κατάσταση την δύσκολη την πήρε στα χέρια του, αυτός την ελέγχει, αυτός θα δώσει τη λύση και τα πράγματα γύρω μας χειροτερεύουν, ο Θεός μας καλεί να δείξουμε πιστότητα και εμπιστοσύνη στη δική του εξουσία και στη δική του κυριαρχία. Για κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή μας, ο Κύριος έχει τους λόγους του που είναι αιώνιοι λόγοι. Είναι λόγοι που έχουν να κάνουν με την αιωνιότητά μας μαζί με τον Θεό και μερικούς από αυτούς τους λόγους δεν τους καταλαβαίνουμε με την προοπτική αυτής εδώ της γης μόνο. Χωρίο 9. Και ο βασιλεύς ήκουσε να λέγωση περί θυρακά του βασιλέως της Αιθιοπίας, εξήλθε να σε πολεμήσει. Και ότε ήκουσε τούτο, απέστειλε πρέσβης προς τον Εζεκίαν λέγον, ούτω θέλετε υπή προς Εζεκίαν τον βασιλέαν του Ιούδα. Λέγοντες, ο Θεός σου επί τον οποίον θαρείς, ας μη σε απατά, λέγον, η Ιερουσαλήμ δεν θέλει παραδοθεί στην χείρα του βασιλέως της Ασσυρίας. Μαθαίνει λοιπόν ο Σεναχερήμ ότι ο βασιλιάς της Αιθιοπίας ξεκίνησε μία εκστρατεία. Ωραία, λέει, δηλαδή τι θα πει αυτό? Αρχίζουν οι Ιουδαίοι να έχουν και συμμάχους από την Αιθιοπία? Στείλε ένα μήνυμα στο βασιλιά. Και το μήνυμα πια, προσέξτε, στο προηγούμενο κεφάλαιο είχαμε δει ότι στράφηκε στον λαό. Τα ίδια πράγματα τα είχε πει στον λαό. Τους είπε μην έχετε εμπιστοσύνη στον Κύριο, νομίζετε ότι ο Κύριος θα σας σώσει? Τώρα τα ίδια, το ίδιο μήνυμα πάει και τον λέει στο βασιλιά τον Εζεκία. Του λέει τι νομίζεις, λέει, ο Κύριος σου θα σε σώσει? Ξέρετε, αυτή είναι η μέθοδος του εχθρού. Χτυπάει τον λαό του Θεού. Χτυπάει τον λαό του Θεού. Και μετά χτυπάει και την ηγεσία, γιατί ξέρει ότι είναι γραμμένο, θα πατάξω τον πειμένα και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα της πείμνης. Γι' αυτό πολλές φορές δέχεται η ηγεσία, η πνευματική μέσα στο έργο του Θεού, δέχεται επιθέσεις. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας να μην είμαστε εμείς μέρος αυτών των επιθέσεων. Έτσι. Γιατί? Γιατί ο εχθρός βάζει στο στόχαστρο την ηγεσία επειδή ξέρει ότι αν γκρεμίσει την ηγεσία θα παρασύρει πολλούς μαζί της ηγεσία στην πτώση αυτή. Έτσι. Γι' αυτό, αδελφοί, θυμάστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, λέει, προσεύχεστε περί ημών. Δια να τρέχει ο λόγος του Κυρίου και να δοξάζεται και να ελευθερωθώμεν από παραλόγων και πονηρών ανθρώπων. Το θυμάστε, Β' Θεσσαλονική στο τρίτο κεφάλαιο έτσι αρχίζει. Ο Απόστολος Παύλος έχει ανάγκη τις προσευχές των αδελφών. Αδελφοί, λέει, προσεύχεστε περί ημών. Έτσι. Να προσεύχεστε, αδελφοί μου. Να προσεύχεστε. Να προσεύχεστε για κάθε άνθρωπο που γνωρίζετε ότι είναι σε μια πνευματική ηγετική θέση, για κάθε άνθρωπο που διακονεί το Λόγο του Θεού, προσεύχεστε. Προσεύχεστε. Η προσευχή είναι δύναμη. Η προσευχή είναι δύναμη η οποία συντρίβει τις μεθοδίες του εχθρού. Και γι' αυτό ο Θεός μας καλεί να προσευχόμαστε για αυτούς που είναι σε θέση ηγεσίας, όχι μονάχα στην πνευματική ηγεσία, αλλά και σε επίπεδο κράτους και σε επίπεδο έθνους. Θυμάστε τι λέει στην πρώτη προς Τιμόθεον, στο δεύτερο κεφάλαιο. Σας παρακαλώ, λέει, να κάνετε προσευχάς, δεήσεις, ευχαριστίες υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων, λέει, και των εν υπεροχή όντων. Να προσεύχεστε για αυτούς που είναι σε θέσεις εξουσίας. Γιατί δια να διάγομεν, λέει, βίων ατάραχων και ησύχιων μεταπάσεις ευσεβίας και σεμνότητος. Δηλαδή τι λέει, εσείς θα προσεύχεστε, εσείς οι πιστοί, θα προσεύχεστε για την ηγεσία της πόλης σας, του κράτους σας, του έθνους σας, για κάθε έναν που βρίσκεται σε θέση ηγετική, πιστεύει δεν πιστεύει. Συμφωνείτε δεν συμφωνείτε με την πολιτική του. Θα προσεύχεστε γιατί, για να διάγουμε, για να περνάμε βίο, ζωή, ησύχιο και ατάραχο. Γιατί και σε επίπεδο εθνών, αγαπητοί μου αδελφοί, ο εχθρός αγωνίζεται να κάνει αυτούς που είναι η πολιτική ηγεσία μιας χώρας να παίρνουν λάθος αποφάσεις, να ψηφίζουν νόμους αντίθετους με το Λόγο του Θεού, με τις αρχές του Λόγου του Θεού, έτσι ώστε να καταστραφεί ένα έθνος. Μην ξεχνάτε, ο εχθρός είναι ανθρωποκτόνος. Συνεπώς, εμείς καλούμαστε να προσευχόμαστε και να ευλογούμε. Και η ευλογία είναι δύναμη. Θυμάστε τι λέει στο Λόγο του Θεού. Δια της ευλογίας των ευθέων, λέει, υψώνεται πόλης. Θέλεις να υψωθεί η Θεσσαλονίκη? Ευλόγησέ την. Μα εγώ βλέπω όλα τα στραβά. Εκείνο στραβό, το άλλο στραβό, η συγκοινωνία στραβή, το ένα στραβό, όλα στραβά. Ωραία. Ευλόγησέ την. Αντί να βλέπεις τα στραβά, ευλόγησέ την. Με την ευλογία, λέει, των ευθέων θα υψωθεί η πόλη. Έτσι. Και πρέπει λίγο να κάνουμε έναν αγώνα, γιατί έχουμε συνηθίσει να γκρινιάζουμε. Να κάνουμε έναν αγώνα, να ξεπεράσουμε την γκρίνια και να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε ένα κλίμα ευλογίας. Να βλέπουμε κάτι στραβό δίπλα μας και να ευλογούμε, ώστε το στραβό να διορθωθεί, αντί να γκρινιάζουν. Έτσι λοιπόν έρχονται οι πρέσβεις του Σεναχερίμ στον Εζεκία και του λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα τα οποία είχαν πει στον λαό στο προηγούμενο κεφάλαιο. Αν κοιτάξετε τα χωρία 11 και 12, 11 έως 13, από τη μία μεριά και τα συγκρίνετε με τα χωρία του προηγούμενου κεφαλαίου 18 έως 20, είναι ακριβώς η ίδια επιχειρηματολογία. Δεν άκουσες τι έκαναν οι βασιλιάδες της Ασσυρίας σε όλους τους τόπους καταστρέφοντάς τους? Εσύ θα λυτρωθείς. Μήπως οι θεοί των εθνών τους λύτρωσαν εκείνους που κατέστρεψαν οι πατέρες μου, την Γοζάν, την Χαράν, την Ρεσεύ, τους ιούς της Εδέν, τους εν Τελασάρ? Πού είναι ο βασιλιάς της Εμάθο, ο βασιλιάς της Αρφάδο, ο βασιλιάς της Εφαρουήμ, Ενάκιαβα? Τα ίδια πράγματα που είχαν πει προηγουμένως στο 36ο κεφάλαιο, στα χωρία 18 έως 20, στον λαό, να τα ακούσει όλος ο λαός, τώρα τα ίδια τα στέλνουν σε μήνυμα με μήνυμα στον Εζεκία. Ξέρετε κάτι, ο εχθρός δεν έχει πρωτοτυπία. Ο εχθρός δεν έχει πρωτοτυπία. Όλο τα ίδια και τα ίδια κάνει. Γι' αυτό στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους το 2.11 λέει «Δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού». Δεν αγνοούμε τα σχέδιά του. Δεν μας είναι άγνωστες οι μεθοδίες του. Γιατί συνεχώς επαναλαμβάνονται. Και όταν έρχεται και σου λέει στο αυτί «Άσε αυτό που περνάς εσύ τώρα, δεν το έχει περάσει κανένας, γι' αυτό δεν σε καταλαβαίνει κανείς». Μη το λες σε κανένα, δεν πρόκειται να σε καταλάβουν. Είναι μέσα στο κόλπο και μέσα στο ψέμα. Και είναι επαναλαμβανόμενο ψέμα. Αυτό που περνάς, το έχουν περάσει χιλιάδες άλλοι πιστοί πριν από σένα. Και όσοι εμπιστεύτηκαν στον Κύριο, βρήκαν τη διέξοδο. Όσοι έχαψαν το ψέμα ότι είσαι ο μόνος που περνάς τέτοια δοκιμασία, βουλιάξαν. Αλλά βλέπετε, ο Κύριος μας άφησε ελεύθερους να τον εμπιστευόμαστε ή όχι. Μας άφησε ελεύθερους να αποφασίζουμε ποιος λέει την αλήθεια, ο Θεός ή ο Όφης. Μην τρώτε, θα πεθάνετε. Φάτε, όχι μόνο δεν θα πεθάνετε, θα γίνετε σαν θεοί γνωρίζοντας το καλό και το κακό. Ποιον θα εμπιστευτείς? Ποιος σου λέει την αλήθεια? Όποιον εμπιστευτείς, αυτός γίνεται αφεντικός σου. Όποιον εμπιστευτείς, αυτός γίνεται αφεντικός. Εσύ διαλέγεις όμως ποιον θα εμπιστευτείς. Τα ίδια και τα ίδια κόλπα. Γι' αυτό, αδελφοί, όταν έχετε ένα πρόβλημα, μη διστάζετε να το συζητήσετε με ανθρώπους πιστούς, τους οποίους έχετε εμπιστοσύνη. Μη διστάζετε. Τα ίδια προβλήματα τα έχουν περάσει πολλοί άλλοι πριν από εσάς. Πολλοί άλλοι. Και για όλα τα προβλήματα ο Κύριος έχει τη λύση. Και μερικές φορές τη λύση αυτή θα στη δώσει μέσα από κάποιον αδελφό. Μπορεί να στη δώσει καθώς μελετάς το λόγο σου. Αλλά ο Θεός μας οδηγεί στο θέλημά του, καθώς μελετούμε το λόγο του, καθώς ακούμε το λόγο του, καθώς ακούμε τους αδελφούς μας. Πολλές φορές ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει και έναν μη πιστό άνθρωπο να σου πει μια συμβουλή που να είναι λόγος του Κυρίου. Δεν έχει πρόβλημα ο Κύριος να χρησιμοποιήσει το σύμπαν το οποίο έφτιαξε για κάτι που έχει να κάνει με τη δόξα του. Ο Θεός εξακολουθεί να είναι ο Κύριος, παρόλο που ο κόσμος μας είναι ένας πεσμένος κόσμος. Χωρίο 14. Και λαβών ο Εζεκίας την επιστολήν εκ της χειρός των πρέσβεων, ανέγνωσεν αυτήν, και ανέβη ο Εζεκίας εις τον οίκον του Κυρίου και εξετήληξεν αυτήν ενώπιον του Κυρίου. Πολύ μου αρέσει αυτό. Πήρε το γράμμα αυτό ο Εζεκίας, το διάβασε, το πήρε από τους πρέσβεις και μετά το πήρε, πήγε στην παρουσία του Θεού, πήγε στον ναό του Θεού και το ξετύλιξε, λέει, μέσα στο ναό. Δηλαδή, Κύριε, διάβασε. Κύριε, διάβασε τι λένε εδώ πέρα. Διάβασε τι μου λένε και τι λένε για σένα. Θυμάστε τι λέει στην 1η Πέτρου, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 6 και 7, λέει, ταπεινωθείτε κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού, για να σας υψώσει εν καιρό, ρίχνοντας, λέει, κάθε μέρημνά σας σε εκείνον, γιατί αυτός φροντίζει για σας. Πάσαν την μέρημναν ημών ρίψατε επ' αυτόν. Το κείμενο λέει ότι αυτό μέλει περί ημών, γιατί αυτός νοιάζεται. Λέμε εμείς δεν με μέλει. Αυτό μέλει περί αυτόν. Ο Θεός νοιάζεται, νοιάζεται. Αυτό σημαίνει πολύ πρακτικά ότι όταν κάτι σε απασχολεί, κάτι σε βαραίνει, νιώθεις μέσα σου να πιέζεσαι, πήγαινε στον Κύριο και πες, Κύριε, εσύ δεν είπες κάθε τι που είναι μέρημνα, κάθε τι που με τρώει, κάθε τι που με βασανίζει, να το ρίχνω επάνω σου. Λοιπόν, θέλω να σου φέρω αυτό το ζήτημα και πες στον Κύριο τι είναι. Συνέβη αυτό, 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 με απασχολεί εκείνο το άλλο κτλ. Έχω αυτό το πρόβλημα. Εσύ δεν είπες κάθε σας μέρημνα, ρίξτε την επάνω μου. Λοιπόν, αυτήν την ώρα, την μέρημνα αυτή, όπως σου την είπα, Κύριε, την ρίχνω επάνω σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Την ρίχνω επάνω σου, Θεέ, και σε ευχαριστώ γιατί εσύ φροντίζεις. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ φροντίζεις. Και μόλις πάει να ξανάρθει μετά η σκέψη αυτή, δεν χρειάζεται να τα ξαναπείς όλα από την αρχή. Πες, εγώ τη μέρημνά μου την έριξα στον Κύριο. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί εσύ το ανέλαβες και εσύ το φροντίζεις. Ξανά έρχεται να σε βασανίσει. Ξανά, Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί εσύ το ανέλαβες και εσύ το φροντίζεις. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί εσύ το ανέλαβες και εσύ το φροντίζεις. Ξέρεις τι κάνει αυτό? Πρώτα-πρώτα ελευθερώνει μέσα σου την ειρήνη του Θεού. Έτσι. Αναπάβεσαι στον Κύριο. Δεύτερον, μπαίνει σε ένα κλίμα ευχαριστίας και δοξολογίας. Αντί να, Κύριε, σε παρακαλώ, Κύριε, τι θα γίνει, μα Κύριε! Μπαίνει σε ένα κλίμα ευχαριστίας και δοξολογίας. Κύριε, σε ευχαριστώ. Το έριξα σε σένα, εσύ το ανέλαβες, εσύ το φροντίζεις. Ο λόγος σου λέει ότι νοιάζεσαι για μένα. Και ο λόγος σου είναι αλήθεια. Σε ευχαριστώ γιατί το ανέλαβες και νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ γιατί το ανέλαβες και νοιάζεσαι. Ησυχάζω στο γεγονός ότι εσύ νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ. Και το κλίμα της ευχαριστίας και της δοξολογίας αρχίζει να κινεί δυνάμεις. Αρχίζει να κινεί αγγέλους. Αρχίζει να κινεί το σύμπαν. αρχίζουν να συμβαίνουν πράγματα στον πνευματικό χώρο και εκεί που σε έχουν μαστιγώσει και σε έχουν βάλει μέσα στη φυλακή και τα πόδια σου είναι κλεισμένα στη φάλαγγα, ξαφνικά λέει γίνεται σεισμός και ανοίγουν οι πόρτες της φυλακής και πέφτουν τα δεσμά. Αλλά το μεσονύκτιο λέει πριν από αυτό, ο Παύλος και ο Σίλας, στις πράξεις το 16ο κεφάλαιο, προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών και επικροώντο αυτούς οι δέσμοι. Έτσι, μέσα στα αίματα, μέσα στα μαστιγώματα, μέσα στη φάλαγγα, έψαλαν, δόξαζαν τον Θεό. Ποιος έκανε το σεισμό? Από το σεισμό δεν πέφτουν τα δέσμα. Ποιος άνοιξε τα δέσμα? Από ένα σεισμό μπορεί να σπάσει ένα τζάμι, έτσι. Το σίδερο δεν σπάει, δεν ανοίγει να σου φύγουν τα δεσμά από τα χέρια, άμα είσαι δεμένος με αλυσίδες. Η αλυσίδα δεν ανοίγει από το σεισμό. Η δοξολογία κινεί τις δυνάμεις του Θεού. Κινεί τους αγγέλους του Θεού. Και έφερε, ήρθε ελευθερία. Και όχι μόνο ήρθε ελευθερία στους Αποστόλους, ήρθε και σωτηρία στο δεσμοφύλακα και στην οικογένειά του. Γιατί ο Θεός μας είναι ο Θεός της σωτηρίας. Είναι ο Θεός που προμήθευσε σωτηρία με τρόπο θαυμαστό και με μεγάλο κόστος για όλο το ανθρώπινο γένος. Κύριε, διάβασε. Διάβασε τι λένε. Σε σένα αφήνω το πρόβλημα. Σε σένα αφήνω την όλη κατάσταση. Και Κύριε των δυνάμεων, χωρίο 16. Θεέ του Ισραήλ, ο καθήμενος επί των χερουβίμ, σύ αυτός είσαι ο Θεός, ο μόνος πάντων των βασιλείων της γης. Σύ έκαμες των ουρανών και την γην, κλείνον Κύριε το ους σου και άκουσον, άνοιξον Κύριε τους οφθαλμού σου και ειδέ. Άκουσον πάντα στους λόγους του Σιναχερήμ κτλ. Κτλ. Προσεύχεται ο Εζεκίας και αναγνωρίζει, αδέλφια μου, την εξουσία του Κυρίου, αναγνωρίζει την κυριαρχία του Κυρίου. Ενώ οι καταστάσεις γύρω δείχνουν ότι το αφεντικό της κατάστασης είναι η Ασσυρία, είναι ο Σεναχερήμ. Ενώ οι καταστάσεις δείχνουν ότι είναι αδύναμος και αβοήθητος. Στρέφεται στον Κύριο και λέει, Κύριε, εσύ έχεις την εξουσία πάνω σε κάθε κατάσταση. Αδέλφια μου, χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να ανοίγουν τα μάτια μας τα πνευματικά και να βλέπουμε μέσα σε κάθε κατάσταση, σε κάθε πρόβλημα, ότι ο Θεός είναι ο Κύριος. Ο Θεός είναι ο κυρίαρχος του σύμπαντος, είναι ο κυρίαρχος σε κάθε κατάσταση, σε κάθε πρόβλημα προσωπικό, σε κάθε πρόβλημα συλλογικό, σε κάθε πρόβλημα της πόλης μας, σε κάθε πρόβλημα του έθνους μας, σε κάθε πρόβλημα όλου του κόσμου. Ο Θεός είναι ο Κύριος και έχει τον τελευταίο λόγο. Γιατί χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως? Γιατί το φυσικό, ο φυσικός άνθρωπος βλέπει τις καταστάσεις γύρω. Βλέπει το πρόβλημα, λέει πω πω, δεν υπάρχει λύση. Δεν υπάρχει διέξοδος. Καταστρεφόμαστε. Και άμα βλέπετε τακτικά τηλεόραση, διαβάζετε εφημερίδες, ήρθε η καταστροφή του κόσμου. Ήρθε, τελείωσε. Όλα μαύρα και άραχνα. Γιατί κοιτώντας γύρω σου, βλέπεις τα διέξοδα. Βλέπεις τα προβλήματα. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία, αδέλφια μας, αδέλφια μου, τα μάτια μας να είναι στραμμένα στον Κύριο. Ό,τι και να συμβαίνει, να κοιτάμε τον Κύριο. Ο Κύριος βρίσκεται στο θρόνο του. Από κάτω προβλήματα, ο Θεός είναι στο θρόνο του. Δεν συμβαίνει τίποτα χωρίς ο Θεός να έχει τον πλήρη έλεγχο. Ένα σπουργίτη, λέει, ένα σπουργίτη δεν πέφτει κάτω χωρίς το θέλημα του πατέρα. Ένα σπουργίτη. Έχει τον πλήρη έλεγχο. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο μπορεί η καρδιά σου και η καρδιά μου να αναπαυθεί και να ησυχάσει. Κύριε, εσύ είσαι ο κυρίαρχος όλων των βασιλείων. Άκου τι λέει εδώ πέρα ο Σεναχερήμ. Άκου εδώ τις απειλές. Δες την κατάσταση, δες το πρόβλημα. Ο Θεός, αδέλφια μου, και βλέπει και ακούει. Έτσι. Ακούει τι γίνεται, βλέπει τι γίνεται, έχει τον πλήρη έλεγχο των πραγμάτων. Χωρίο 20. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ ημών, σώσον ημάς εκ της χειρός αυτού, διαναγνωρίσωση πάντα τα βασίλεια της γης, ότι εσύ είσαι ο Κύριος ο μόνος. Κύριε, λέει, τώρα σώσε μας. Γιατί να μας σώσει? για να γνωρίσουν τα βασίλεια της γης ότι εσύ είσαι ο Κύριος. Δέστε τώρα την καρδιά του Εζεκία. Έχει σημασία. Δεν είναι μόνο, αδέλφια μου, όταν έχω πρόβλημα, Κύριε, έρχομαι σε σένα να λυθεί το πρόβλημα. Εγώ να τακτοποιηθώ, εγώ να βολευτώ, εγώ να ξεφύγω από την κατάσταση. Καρδιά του Εζεκία ήτανε, Κύριε, να λυθεί το πρόβλημα για να δοξαστεί το όνομά σου. Για να γνωρίσουν τα έθνη ότι εσύ είσαι ο Κύριος. Πολλές φορές μέσα από τα προβλήματα, αδελφοί, ο Θεός δοκιμάζει, εξετάζει τη γνησιότητα, δηλαδή, της καρδιάς μας. Να επέμβω, γιατί θέλεις να επέμβω. Μα για να γλιτώσω, Κύριε, να ησυχάσω, Κύριε, να τακτοποιηθώ, Κύριε. Λάθος. Λάθος κίνητρο. Εγώ θέλω να σε τακτοποιήσω. Αλλά το κίνητρό σου είναι λάθος. Γιατί? Γιατί εγώ στο λόγο μου λέω ότι ο Ιησούς Χριστός απέθανε υπερπάντων δια να μην ζώσει πλέον δια αυτούς οι ζώντες, αλλά δια τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών. Το θυμάστε? Β' Κορινθίους 5, 14 και 15. Λέει, εάν έδωσες την καρδιά σου σε μένα, εάν έδωσες τη ζωή σου σε μένα, πήρες μια απόφαση. Δεν ζεις άλλο πια για τον εαυτό σου, αλλά ζεις για αυτόν που σταυρώθηκε για χάρη σου. Με άλλα λόγια σου λέει ο Χριστός, εγώ πέθανα για σένα και εσύ θα ζήσεις για μένα. Εφόσον δέχεσαι την σωτηρία μου, εφόσον δέχεσαι το δώρο μου, εφόσον δέχθηκες την προσφορά μου. Έτσι. Συνεπώς, όταν πάμε στον Κύριο, λέμε Κύριε, θέλω να επέμβεις. Βεβαίως και θέλω να λυθεί το πρόβλημά μου. Αλλά ο στόχος μου δεν θα είναι εγώ, εμένα, εμείς, εμάς, αμήν. Έτσι. Ο στόχος μου είναι μέσα από αυτά που θα γίνουν στη ζωή μου, εσύ να δοξαστείς, εσύ να χαρείς, εσύ να ευαρεστηθείς. Αδέλφια μου, έχει πολύ μεγάλη σημασία να φύγουμε από τον εγωκεντρισμό μας και η ζωή μας να γίνει θεοκεντρική, να γίνει χριστοκεντρική. Κύριε, ζω για σένα, με νοιάζει εσύ να χαίρεσαι. Με νοιάζει να με βλέπεις και να ανοίγει η καρδιά σου. Με νοιάζει να ζω έτσι ώστε το όνομά σου να δοξάζεται. Με νοιάζει να ζω έτσι ώστε τα σχέδια τα δικά σου να εξυπηρετούνται και να προωθούνται πάνω στη γη. Και έρχεται η επέμβαση του Κυρίου. Ο Κύριος απαντάει και απαντάει αναλυτικά. Λέει ότι αυτός έχει τον έλεγχο στα χέρια του. Λέει ότι θα δώσει λύση. Και στο χωρίο 30 τους λέει «Και τούτο θέλει είστε εις έτος σημείων». Το έτος τούτο, λέει, θα φάτε ό,τι είναι αυτοφύες. Ό,τι έχει φυτρώσει από αυτά που έχετε φυτέψει, θα φάτε. Την άλλη χρονιά θα φάτε ό,τι φυτρώσει μόνο του. Την τρίτη χρονιά θα φυτέψετε, θα οργώσετε, θα φυτέψετε, θα σπείρετε, κανονικά θα έχετε να φάτε. Με άλλα λόγια, το πρόβλημα θα λυστεί σε 2 χρόνια και τον τρίτο θα είστε άνετοι και ελεύθεροι. Ο Θεός ξέρει πότε είναι το τέλος της δοκιμασίας που περνάς. Εσύ μπορεί να μην ξέρεις, αλλά ο Κύριος ξέρει πότε είναι το τέλος. Και τους λέει, όσο για τον βασιλιά της Ασσυρίας, λίγο παρακάτω, στο 33, μη σας νοιάζει, λέει. Εγώ θα υπερασπιστώ αυτή την πόλη και δεν θα ριχτεί κανένα βέλος εναντίον της και θα ακούσουν ένα τέτοιο θόρυβο ώστε θα φύγουν και ο βασιλιάς της Ασσυρίας θα πεθάνει όταν γυρίσει στην πατρίδα του. Έρχεται η ώρα του Κυρίου και έρχεται η ώρα που ο Κύριος δίνει την λύση και προσέξτε τι λέει στο 35. Διότι θέλω υπερασπιστεί την πόλη ταύτην ώστε να σώσω αυτήν ένε και νεμού και ένε και του δούλου μου Δαβίδ. Θα σώσω την πόλη. Για μένα και εξαιτίας του δούλου μου του Δαβίδ. Έχει μεγάλη σημασία, αδέλφια μου, η πνευματική κληρονομιά ενός τόπου, η πνευματική κληρονομιά ενός λαού. Ξέρετε, δεν φυτρώσαμε εμείς σήμερα στο 2005. Για να είμαστε εδώ στην πίστη του Ιησού Χριστού, κάποιοι άνθρωποι πριν από μας αγωνίστηκαν πνευματικά. Έδωσαν μάχες πνευματικές, έδωσαν αγώνες πνευματικούς και ο Κύριος, απαντώντας τις προσευχές εκείνων των ανθρώπων, έχει οδηγήσει εμάς στα πόδια του και στην πορεία μας την πνευματική. Ο Κύριος λέει την πόλη αυτή θα την υπερασπιστώ εξαιτίας του Δαβίδ. Μα Κύριε, τώρα είμαστε στο 700, ο Δαβίδ έζησε πριν 300 χρόνια, στο 1000 π.Χ. Μετά από 300 χρόνια, ο Θεός είναι έξω από το χρόνο. Όπου υπάρχει ευλογία Κυρίου, η ευλογία συνεχίζεται και συνεχίζεται και συνεχίζεται, γιατί ο Θεός είναι αυτός που δίνει την ευλογία του σε χίλιες γενναίες των ανθρώπων που τον αγαπούν. Έτσι λοιπόν, έχει σημασία να είμαστε ευγνώμονες, αδέλφια μου, στους ανθρώπους που έζησαν σε αυτή την πόλη και σε αυτή τη χώρα πριν από μας, που αγωνίστηκαν, που έγραψαν ιστορία με τον Θεό και που έφεραν ευλογία Θεού στην πόλη αυτή και έφεραν ευλογία Θεού στη ζωή μας. Είναι πολύ σημαντικό να κοιτούμε το παρελθόν με ευγνωμοσύνη και να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε τον Κύριο. Τελική λύση. 36. Τότε εξήλθεν ο άγγελος του Κυρίου και επάταξεν εν το στρατοπέδο των Ασσυρίων 185.000. Και ότε εξηγέρθησαν το πρωί, ειδούησαν πάντες σώματα νεκρά. Και σηκώθηκε, έφυγε και επέστρεψε σε ένα χερίμο βασιλεύς της Ασσυρίας και κατόκισεν Νινεβή. Και ενώ προσεκίνει εν το οίκον Ισρόκ του Θεού αυτού, Αδραμέλεχ και Σαρασάρ οι ιοί αυτού επάταξαν αυτόν εν μαχαίρα, αυτοί δε έφυγον εις γην Αρμενίας, εβασίλευσε δε ανταυτού, εσαραδόν ο ιός αυτού. Η κατάσταση ανθρωπίνως δεν έχει λύσει. Έχει μαζευτεί ο στρατός πια τους ένα χερί έξω από την Ιερουσαλήμ. Αρχίζει η πολιορκία, δυνάμεις δεν υπάρχουν, τρόφιμα δεν υπάρχουν, η κατάσταση είναι απελπιστική. Και ξαφνικά λέει, εμφανίζεται ένας άγγελος του Κυρίου και εξολοθρεύει από το στρατό των Ασσυρίων 85.000 άτομα. Πόσο? 185, σωστά. Έτσι, 185.000 άτομα. Τεράστιος αριθμός, για τα στρατεύματα της εποχής εκείνης. 185.000 άτομα. Βλέπετε, όταν έρχεται η ώρα της κρίσης του Θεού, δεν μας αρέσουν αυτά τα πράγματα, αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι η αλήθεια. Ξέρετε τι λέει για την κρίση του Θεού. Στον Ψαλμό 78-49, όμικρον ήτα 49, λέει «Απέστειλεν επ' αυτούς την έξαψην του θυμού αυτού, την αγανάκτησην και την οργήν και την θλίψην, αποστέλων αυτά διαγγέλων κακοποιών». Αποστέλων αυτά διαγγέλων κακοποιών. Υπάρχουν άγγελοι κακοποιοί που ο Θεός τους αποστέλει και λέει «Άγγελος Κυρίου πήγε» όταν έρχεται η ώρα της κρίσης του Θεού. Ο Θεός για την κρίση του χρησιμοποιεί αγγέλους. Χρησιμοποιεί και ανθρώπους. Γύρισε στο σπίτι του Σεναχερήμ και η γη του τον σκότωσε. Και για να μην τους πιάσουν σηκώθηκαν, έφυγαν στη γη της Αρμενίας και ο τρίτος γιος του, Εσαραδόν, βασίλεψε. Τελικά, εκεί που υπήρχε αδιέξοδο, ήρθε η λύση. Ήρθε η λύση μέσα από αγγέλους του Κυρίου. Ήρθε η λύση μέσα από ανθρώπους που δεν ήταν του Κυρίου. Ήρθε όμως η λύση του Θεού, γιατί ο Θεός μας είναι ο Κύριος του σύμπαντος που έχει εξουσία επάνω στα έθνη, έχει εξουσία επάνω στους λαούς, έχει εξουσία πάνω στο κάθε τι. Βλέπετε, έπλασε την γη και την έδωσε στον άνθρωπο. Και είπε, δική σας είναι η γη. Και λέει στους ψαλμούς, η ουρανή των ουρανών είναι του Κυρίου, την δε γην έδωκεν εις τους υιούς των ανθρώπων. Μας έδωσε τη γη. Εμείς την γη την πήραμε και της αλλάξαμε τα φώτα. Έτσι. Εξαιτίας της αμαρτίας. Την έδωσε σε εμάς και εμείς την κάναμε τη γη. Αλλά ο Κύριος αγαπάει τη γη που έφτιαξε, γιατί είναι δικό του δημιούργημα. Και κάποια στιγμή λέει, αυτή η γη και τα εναυτή έργα θα καταστραφούν και θα φτιάξει ο Κύριος νέους ουρανούς και νέα γη στην οποία θα κατοικεί δικαιοσύνη. Έτσι ο Θεός μας λέει από την αρχή ποιο θα είναι το τέλος. Η Αγία Γραφή ξεκινάει με τη δημιουργία του κόσμου, τη γέννηση. Και τελειώνει με το τέλος του κόσμου, τελειώνει με τον τελικό θρίαμβο της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Και έτσι όταν είσαι του Κυρίου και γνωρίζεις τον Λόγο του Θεού, ξέρεις ποιο θα είναι το τέλος. Διαβάζεις τις εφημερίδες, καταστροφή, καταστροφή, στην τηλεόραση, συμφορά, τέτοια όλα. Εσύ ξέρεις ότι το τέλος αυτού του πλανήτη είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού, είναι ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, είναι η στιγμή που κάθε γόνατο θα γονατίσει μπροστά στον Ιησού Χριστό και θα ομολογήσει ότι είναι Κύριος. Και αν τώρα που δεν είσαι υποχρεωμένος να γονατίσεις, γονατίσεις από τώρα, την ώρα που κάθε γόνατο θα είναι υποχρεωμένο να γονατίσει, εσύ θα είσαι μέλος της νύμφης του Ιησού Χριστού, δίπλα στον νυμφίο, τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, που θα βλέπει κάθε γόνατο, του αρέσει δεν του αρέσει, να είναι υποχρεωμένο να γονατίσει και κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Amen.